Campus FM jippreżenta lekċer organizzata mill-Istitut Agostinjan bis-suġġett l-irfieħ tar-ruħ lejn Alla fil-mixja Franġiskana. Il-kelli mewlieni huwa Patri Julian Sammut.
Ningrazzja l-Patri Sal li joġbu jistedilni biex hekk naqsam magħkom dawn ftit riflessjonijiet. Xtaqt mat-talba li għall-Patri Sal f'ngħid waħda mill-isbaħ tal-bit li San Franġisk missierna insibu fil-kidbiet li tajtilkom hemmhekk qiegħda fil-da. Fil-prezentazzjoni li tajtkom, talba qudiem il-kurċifiss. Hija waħda mill-isba propju kontemplazzjonijiet illi Franġisku jimmedita propju f'għadha mill-isba knejjes ġewwa Sisi, San Damjan, taraw aktar il-qudiem. Jien se nitlob biex inkompli ma' dak li qal Patri Sal it-talba tal-bidu. U għalla l-aktar oli u glorjus, dawalli inti dlam ta' qalbi, u għamilli u għatini fidi vera. Ta' maċerta u mħabba perfetta mulej, flimkien ma' għalu erf, biex kun nista' nobdi l-kmandament tiegħek, qaddis u veru, li riflettu fuqha aktar il-qudiem. Patri Sal talabni nirrifletti fuq l-irfieħ tar-ruħ lejn fil-mixja Franġiskana, il-mixja tar-ruħ lejn Alla, propju fil-mixja Franġiskana u ċaġa li timmeravilja li iż-żewġ qaddisin kbar fundaturi tal-ideal Franġiskan, San Franġisk mis-Serna u Santa Clara, jikkombinaw żewġ ideali importanti. L-aspett apostoliku, San Franġisk, l-ewwel ordni fil-ħajja tal-Knisja fis-seklu 13, Santa Clara l-ordni kontemplattiv, madak Benedittin, madak tal-kanonċi regolari, tal-Santu Westin, ma dak tal-Eremiti. ċtaqt nitlaq riflessjoni tijaj naqsam maqom, jina missa mazzan għajdilkom kollox li għaw, lax il-ħin ma jippermettix, imma jina tajtkom ek prezentazzjoni sħiħa fuq l-ideal, fuq l-karizma, prodiem l-aspet apostoliku kontemplattiv, mux eskursus tal-spiritualità franġiskana. Imma min dawn iż-żewġ aspetti kif, dawn iż-żewġ qaddisin fundaturi, ek waslu dan il-messaġġ anke għalina r-reliġjużi, saċerdoti, laiċi, il-familja fid-dinja tal-lum. Il-kim tal-Profeta Eżajja, kapitlu 56, verset 7, lil dawn inwassalhom sal-muntanja mqazza tiegħi u nferraħom f'dar it-talb tiegħi. Propju jpoġġuna fil-mixja nixtieq naqsam magħkom il-lejla f'dan il-ħin li għandi għalikom. Napprezzaw l-aspett apostoliku kontemplattiv ta' Franġisku u Klara. Jekk Franġisku waqaf l-ewwel ordni ta' ħajja apostolika fis-seklu 13 nar propju s-sena li għaddiet l-2009 għamilna 800 sena l-1209 mit-twaqqif tal-ordni tagħna l-Franġiskan il-Patrijiet Minuri ġewwa l-Porzjunkola, Santa Clara sentej wara waqfet l-ikbar ordni ta' ħajja kontemplattiva nar 28 ta' Marzu l-1211, għalhekk is-sena diħla u ta' wara nagħmlu 800 sena mill-fundazzjoni tat-tieni ordni serafiku. Dawn iż-żewġ ideali apostoliku kontemplattiv, però l-un unika karizma, karizma wieħed. Kif naraw iktar il-qudiem fir-riflessjonijiet, dak li kienu kapaċi nibtu fil-Knisja ħajja ġdida, mod ġdid ta' ħajja, mhux bażla tagħhom, imma kif se ngħidlikom issa bażla propju ta' Kristu. Illa għaliex kien Kristu nnifsu li San Franġisk mis-Serna fis-sena 1205 meta kien għaddej ħdejn il-kappella ċkejkina ta' San Damjan illum qagħda teżisti minn novizzjat tagħna l-Patrijiet Minuri u Santa Clara l-Klarissi jgħixu l-ewwel 60 sena tagħhom hemmhekk. Sema leħn il-kurċifiss li għajdlu mur Franġisku u sewwi l-Knisja tiegħi. U propju San Franġisk daqsxejn ta' żagħżugħ 20 sena beda jifhem x'jiġifieri s-salib ta' San Damjan, meta niġu għandi Klarissi naraw kopja tiegħu, was-salib li aħna l-Franġiskani xarrednieh mad-dinja kollha, x'jiġifieri sewwi l-Knisja ta' Kristu fis-seklu 13. Franġisku għandu bżonn jerġa' jiġi anke fid-dinja tal-lum, mhux biex isewwi biss il-Knisja lilna l-kol. Imman ka s-soċieta ta' kull żmien u s-soċieta ta' żmienna. U għalhekk il-mixja ta' Franġisku u Klara titlaq minn hemm 1205 مور فرانجيسكو سور كنيسياتي هاي لهن ستدينا ميسيوني اللي فرانجيسكو انكباتش يوتاقا فتت سنين ورا في 1209 متى بدا يسكوب لش الجفيري يسوي الكنيسة تا كريستو وش تالجبل يو تالبندمين ومتى بدا يفهم اللي كريستو ريدو يسوي الكنيسة تالبندمين بروبيو كين جوا البورسيون كولا من مارا سيسي سانتا ماريا تالانجلي اما كان البنينة تالوردني في سان فرانسيسكو سانتا كارا وقفوا زوج اوردنيت ريسبتيفي تاخهم في 1209 1211 نراو كيف بروبيو في القلبة وتحت الهار سانتا ماريا كبر الأردن فرانجيسكان كبر التيني أردني للصورة الفقرة سانتا كلارا سان فرانسيسكو سانتا كلارا بكتاو كونتريبو جديد للحياة كونساغراتا مش بس تسيكلو 13 إما آدم ياتو كونتريبو في الحياة تاللوم أتركم أدوت من متسنة من البدو تالوردني تانا من البدو تالوردني تسانتا كلارا والكونتريبوت لتا مش بس الحياة كونساغراتا ريليجيوزا كونتمبلاتيفا إما للسوشيتا تا كل زمين ومو سبيتشالي سان فرانجيسك تا كونتريبوت كبير تا بنيدم سمبليتشي اللي كين انكا للكولتورا تا زمينو والبابيت مال مدة تا سنين ديم الرفيرو على دان القدي سمبليتشي في ايار املي واللي ما كين ينقصو شين في الدار تا مسيرو بحال البنيدم اللي ريستاورا بروبيو الكنيسيا والسوشيتا تا زمينو فرانجيسكو تا سيسي وكلارا زوج فيغوري زازاخ فرانجيسكو عندو كلش مسيرو بيترو بيناردوني بييخ تدرابييت تلاو نيزن من الإيطاليا الفرنسا عليك اسمو فرانجيسكو متى تويلت ماكينشم ومتاتو لسم تا جواني جواني جوا الكاتدرال تا ساروفينو السيسي متى جلورا قلوم لي قلوم اما اسمو نشتقو ليكم فرانجيسكو الفرانشيس أمو مادونا بيكا مارا قديسة وملي كلارا تاسيسي بنت النوبلتا أورتولانا أمّا مسيرا فافارون دوفريدوتشو كنو من الأقوى نوبلتا تاسيكلو 13 يكون يزيسو في البلد قديسة تاسيسي اتنين والدين في الستاز بلد بتناشر السنة ديفرنسا فرانجيسكو 1182 كلارا 1194 jafu l-xulxin, trabbew fl-imkien, it-fulija u z-zozija. It-nej fl-imkien għalla sejħilom bif-differenza ta' sentejn biex waqfu dawn iż-żewġ realtajiet kbar fil-ħajja tal-Knisja. L-ewwel Ordni Apostoliku waqfu Franġisku ftit warajn eżatt fl-1211 jitwielet San Domingo iwaqqaf l-Ordni tal-Predikaturi. U proprju jiltaqa' ma' San Franġisk ġewwa il-belt tal-Ruma fil-Konċillju Lateranensi erba. Franġisku Klara, tnejn nobli sinjuri ma jonqosom xejn. Jaqilbu l-mentalità tad-dar taż-żminhom, iħadnu żewġ aspetti importanti tal-ħajja tagħna Franġiskana, il-faqar imqaddes, is-sempliċità. Flimkien ma għadta valuri bħalmija l-ħajja fraterna, il-ferħ, il-ħassil tar-riġlejn. Jagħtu identità ġdida lill-ħajja tal-Knisja. Għattilkom l-Ordni Franġiskan jitwielet minn Kristu msallab. Hawnhekk għandkom ir-rakkott ma nistax naqrajiet proprju tiegħi f'page 2, intom qegħdin fl-ewwel faċċata. Ir-rakkont li fl-ewwel faċċata fejn Kristu msallab duwe ċelan u qed mill-patrijiet tagħna li jikteb l-esperjenza ta' Franġisku u Klara proprju ħaj u qiegħed fosthom. Proprju mill-kontemplazzjoni tas-salib jitwieldu żewġ ordnijiet kbar. L-ewwel Franġisku waraħ tissaħħar din ix-xebba ta' 18-il sena. Kienet Santa Clara illi waqfet l-ikbar ordni li għandha l-Knisja llum. Is-sorit ta' Santa Clara mal qegħdin ġo San Ġiljan, is-sorit Clarissi, waqfithom Clara ta' 18-il sena. Kienet l-iżgħar u għadha fl-istorja tal-Knisja tul dawn 2000 sena l-iżgħar mara fundatriċi li waqfet ordni ta' 18-il sena. Mara sabiħa nobli ma jonqosom xejn fid-dar issegwi l-ideal f'qir umli ta' Franġisku. U twaqqaf l-ikbar ordni illum is-sorijiet Clarissi fil-dinja qegħdin 21,000. Ix-xandru ma kollhom kien l-ilħna it-talb l'intercessione nel monastero Addis Atachom. Hanamel sit riflessjoni sempliċi. Francesco Clara pala kontemplativi fix-xhieda u fl-impenn. It-tieni riflessjoni li tikkontempla xi ġifieri fil-aspett Franġiskan billi ninbidlu fil-grazza li nirċivu. Naraw xejdulna Francesco Clara. It-tielet il-mixja tagħna lejn Alla nikkontemplaw il-Alla l-Missier San Francesco f'Santa Clara. Ir-raba' li kontemplaw it-Trinità Qaddisa. Għajn ħajja tal-kontemplazzjoni ta' Francesco Clara flimkien mal-Misseru tal-Ewkaristija. Il-ħames li kontemplaw il-mixja tar-ruħ taħt żewġ aspetti l-ewenet il-kobor tal-ħolqien, il-kantiku tal-ħolqien, kapulavur per eċċellenza tas-seklu 13, l-ewwel kapulavur il-kantiku tal-ħolqien fil-letteratura Taljana, kitbu Francesco. Żagħżugħ sempliċi fqir, kien jissejjaħ lilu nnifsu simplex et idjota, sempliċi u idjota ignorant, u kiteb l-akbar tifħir lill-Alla li Dante jsejjaħlu l-ikbar kapolavur li qatt seta' jinkiteb fil-bidu tal-letteratura Taljana tas-seklu 13. Li kontemplaw il-Verġni mqatsa Marija bħala l-aħħar għajn u l-ogħla mezz fil-kontemplazzjoni ta' Francesco Clara. Francesco Clara, kontemplativi fix-xhieda u fl-impenn. L-ideal ta' Francesco Clara huwa li jirrestawraw il-Knisja ta' Kristu, sintendi l-Knisja tal-Bnedmin, b'enerġija żagħżugħa bi Kristu msallab jiġri warajhom. Mur Francesco għallu sewwi l-Knisja tiegħi. U t-talba li għattilkom għalhekk xtaqt ngħidha qiegħda proprju fl-ewwel faċċata li għandkom. Hija t-talba li San Franġisk kien iħobb jikkontempla quddiem il-Kurċifiss. U Alla l-aktar għoli u Alla glorjuż. Araw il-kontemplazzjoni fejn tintilef ta' Franġisku. Dawwa l-intidlam ta' qalbi u għatini fidi vera ta' maċertu mħabba perfetta. Mulej flimkien ma' għalu werf biex ikun nista' nobdi l-kmandament tiegħek qaddisu veru. Qed nagħmel l-ewwel riflessjoni Francesco Clara tas-sisi kontemplattivi fix-xhieda u fl-impenn. Ma tistgħux taraw hekk kontemplazzjoni jisbaħ minn din waqt li jħares sejn Kristu msallab u jara xi jrid minnu Kristu għaliex talbu isewwi l-imbirka Knisja ta' Kristu mill-Papa l-isfel. L-Knisja kienet korrotta, żbaljata, mhux fid-dottrina s'intendi. Imma fl-imġiba tal-bnedmin u dar knisja mhux biss fit-tmexxija imma anke fil-poplu fin-nies sempliċi kienu l-kor il-bott minn Alla. U proprju Kristu riet il-Franġisku jagħti l-ispinta evanġelika il-valuri tas-saltna u Franġisku rnexxielu. U l-ordni tagħna wara 800 sena u dak ta' Santa Clara għadna l-ikbar ordni apostoliku fil-ħajja tal-Knisja. Il-kontemplazzjoni ta' Francesco Clara kienet dejjem profonda. Xejdinna Tomas Mincelano, patri li jiex ma' San Francesc, naqralkom bis-silta minn din il-kontemplazzjoni tiegħu. Hekk kien iġib ruħu meta jkun fid-dar, imma meta jitlob fid-dar iġifri fil-konventi, imma meta kien jitlob fil-boskijiet u f'postijiet oħra maqtuħajn min-nies. Innutaw il-kontemplazzjoni. Kien jimla l-boskijiet bit-tnejjiet tiegħu. Kien ixarrab l-art bid-dmugħ. Kien iħabbad fuq sidru u bħalli kieku qiegħed japprofitta ruħu minn post aktar intimu moħbi. Kien jitkellem ta' spiss bl-ħenoli mal-mulej tiegħu. Hemmhekk kien iwieġeb lill-imħallef li huwa Alla. Hemmhekk kien jitlob lill-Missier. Hemmhekk kien jitkellem mal-Ħabib. Hemmhekk kien jiċċajta bil-ħlewwa mal-arus li huwa Kristu. U l-kotazzjoni tkompli, ma biex ma ntawlilkomx, inkella ma nħaqx nagħmel riflessjonijiet kollha. U għalhekk Francesco u Clara, ir-risposta tagħhom kienet dejjem it-tfittxija ta' dan Kristu. Ta' dan Kristu illi għalina l-Franġiskani Clara u Francesco ħabbew bħala Kristu umli, fqir u msallab. Dawn it-tliet identitajiet jagħtu ir-rikkezza li l-spiritualità tagħna Franġiskana. Meta nħarsu lejn il-Missier meta nirriflettu fuq l-iben. Franġisku jurina illi biex nolew il-fuq rridu nibdew minn isfel, saqajna mal-art. Mhux maqtu għajn, imma fl-art. Il-grazza tal-konverżjoni hija grazza ta' kuljum, mhux darba, imma kuljum rridu nduru lejn Alla, nintrefaw. San Franġisk missina fit-testament li kiteb l-inna l-patrijiet minuri, xi jgħidilna hekk San Franġisk. U waraw x'meraviglja. Il-mulej tal-ili fra Franġisku l-grazzi nibda nagħmel penitenza hekk. Għaliex billi jiena kont ngħix fid-dnub għax kien fid-dinja żagħżugħ ma jonqsu xejn bi-flus kien idoq missieru jagħtih kollox billi kont ngħix fid-dnub id-dera tal-imġiddmin kienet għalija wisq ta' min jistmerra. Iżda l-mulej innifsu mexxini f'nofshom, f'nofs l-imġiddmin nies morda bil-lebra ġewwa s-sisi, u jiena wrejt ħnina magħhom. Wara li qdejt miri lejhom dak li qaber deli li jumor inbidel għalija fi ħlewwa għar-ruħu għall-ġisem. Imbagħad qatt ftit u ħallejt id-dinja. Wara Kristu msallab, San Franġisk itolla lejn Alla l-imbierek permezz tal-imġiddmin. L-imġiddmin kienu mkeċċin barra mill-belt tas-Sisi fil-wita taħt fejn illum hemm il-Kunvent ta' San Damjan tal-Patrijiet Minuru għan-Novizzjat tagħna fi għiexet ukoll Santa Clara għal kważi 60 sena l-Klarissi qabel ma marru fil-Bażilika tal-om qaddisa tagħna fil-belt tas-Sisi. U kien hemm l-imġiddmin, u San Franġisk intendi bħal nies nobli u mxambrin il-fuq kienu jistkerħuhom. Franġisku meta mar it-tieni darba u qal xi beda jiskopri xi jrid minnu Kristu biex isewwi l-Knisja tiegħu skopra mar fuq l-imġiddem u għanqu. U xi ngħanna l-imġiddem beda jgħanna l-Kristu. U dik il-ħaġa bidlitlu ħajtu kollha. U dar minn dak li kien għal dak li hu llum. L-om qaddisa tagħna Santa Clara ukoll tfakkarna fil-grazzja tal-vokazzjoni u tgħidilna li s-sorijiet għandhom jolew kuljum lejn Alla billi jarfu l-grazzja tal-vokazzjoni minn Alla il-missier tal-ħnina. Dak li nirċievu u dak li għandna u aħna rridu l-Alla biss nuruh gratitudni u rikonoxxenza. U tgħidilhom hekk is-sorijiet biex jikkontemplaw fil-bidu tat-testament. Fost il-grazzi kollha li rċevejna li kuljum nirċivu mingħand il-benefattur tagħna il-missier tal-ħnina u li għalihom aħna fidmin li rroddulu ħar minn qalbna l-akbar waħdija dik tal-vokazzjoni tagħna. U araw kemm issa biha din il-frażi u aktar ma hi kbira u perfetta aktar għandna nkunu obbligati lejh. Din biex turina Klara li fil-ħajja tagħna jekk aħna nkunu kapaċi nikkontemplaw dak li jien is-sejħa tiegħi fid-diversità tas-sejħa tagħkom, dak li nwett u dak nixtiequ naslu għalih, diġà aħna qed ngħixu fid-dinja maġra tal-lum ħajja kontemplattiva. U għalhekk San Franġisku Santa Clara juruna li biex aħna nolew ftit il-fuq lejn Alla l-imbierek rridu tuħ id-disponibilità tagħna. Rridu nilqgħuh, Alla jrid ikun ġo qalbna, ġo ħajjitna, inħalluh jibdilna. Franġisku kellu l-frażi sabiħa li kien jibki ta' spiss fuqha: l-imħabba mhix maħbuba. Hija frażi klassika tiegħu waħda mill-isbaħ li għandu, u meta kien ikun qed jibki fejn Santa Marija tal-Anġli fejn waqqa' l-ordni ġewwa l-Porzjunkola, in-nies kienu jistaqsu għaliex qed tibki Franġisku. U kien jgħidulhom għax l-imħabba li huwa Alla mhux maħbub mill-bnedmin. U baqgħet l-għanja tiegħu u naraw iktar il-qudiem x'għamillu Kristu. Xtaħ fil-ħajja tiegħu għax Franġisku ħabbu, inkapaċi jola, inkapaċi jintelaq fidejh. Il-imħabba li tagħmilna ħilsa, jekk jgħidilna Ġesu fil-Vanġelu ta' San Ġwan, il-imħabba marbuta mal-verità. Ta' waqt nibdew iż-żmien tal-Avventu l-Miniet, naqraw ħafna litri ta' San Ġwan, l-għanja tal-imħabba. U San Ġwan jgħidilna l-imħabba li hija Alla propju teħliskom, tollikom il-fuq. U għamin għandu l-Alla l-ikbar kontemplazzjoni u għamin għandu l-imħabba. Għalhekk Franġisku kellu dil-lajta sabiħa l-imħabba mhix maħbuba. Silta li San Franġisku kiteb lill-patrijiet tagħna parti mir-remiss naqraħilkom kollha minn naqralkom l-ewwel biċċa ma taqrawhom bir-riflettu intom. Fl-ewwel regola li kiteb il-patrijiet tagħna fl-1221 ir-regola mhux bullata li hija propju t-tieni waħda E jew inħobbu qalbna kollha n-nutaw il-kontemplazzjoni, b'ruħna kollha, b'moħħna kollu, u b'saħħitna kollha, u bil-qawwa kollha tagħna, bl-intelligenza u l-forzi tagħna kollha, b'kull sforz u bl-imħabba kollha ta' qalbna, innutaw dal-klim, bl-emozzjonijiet kollha tagħna, bix-xewqat u bir-rida kollha tagħna, lill-mulej Alla li tagħna u jagħtina ġisimna kollu, ruħna kollha u ħajjitna kollha. U li jagħmel wadu jagħmel magħna kull ġid, qatt li aħna miserablu msejkna, inrejħu ngrati u ħżina. Xejn għalhekk m'għandna nixtiequ aktar, xejn aktar ma rridu għawwed għall-kontemplazzjoni biex nolew ftit lejn Alla. Xejn aktar m'għandu jaxxaqna jew jennina jimlinna qalbna li fil-ħalli u l-feddej is-Salvatur tagħna. Waħdu veru Alla li jutjubija fil-milja tagħha. Kull tjubija kollu kemm mhu tjubija. U din tkompli. Santa Clara tkompli fuq l-istess. Fuq l-istess fil. Il-Santa Agnese ta' Praga l-Klarissi li l-Patrijiet Minuri flimkiema l-ewwel sorit li marru ġewwa Praga fl-1232. Il-Patrijiet Minuri wara l-mewt ta' San Francisco marru jippritkaw ġewwa Praga. U hemmhekk iltaqgħu ma' din Agnese li kienet bint ir-re ta' Praga. Kienet u għalhekk kienet prinċipessa. U bdew jgħidula fuq il-ħajja Santa Clara kienet għadha ħajja Santa Clara mietet fit-1253, Franġisku miet fit-1226. Bdew jgħidula fuq l-għamla ta' ħajja li dawn ix-xebbiet qaddisa bdew ngħixu fuq l-ideal ta' Franġisku u ta' Clara ġewwa Assisi. U din is-saħret hi u l-ewwel ħbib tagħha. Tat il-Patrijiet Minuri l-art biex jibnu kunvent u bniti monasteru għall-ewwel xebbit ta' Santa Clara, propju fil-belt ta' Praga, kważi 800 sena ilu. Saret ta' Santa Clara u kienu jibu itri li xulxin, il-patri tiħdu l-itri minn Assisi għal Praga, minn Praga għal Assisi. Fost l-itri li għanna zbiħ, insibuħ miġbura fil-kidbit, Santa Clara tajdi laħek il-din il-qaddisa Santa Agnese, għamela qaddisa milux il-Papa Giovanni Paolo II fil-1989 għamela qaddisa. Ma kienet ila qaddisa sintendi, ma dikjarata fl-ordni tagħna fil-1989 minn Papa Giovanni Paolo II. Tgħidilek Santa Clara, araw fejn tasar il-kontemplazzjoni tagħha. Verġni fqira tannaq ma' Kristu fqir. Qis li hu sar oġġett ta' disprezz u għalhekk inti mxi warajh u għalli mħabba tiegħu tarix bi kbira li ssir immaqdra f'din id-dinja. Wara kif tkellimha Santa Clara x'kienet bint ir-re, prinċipessa, ma l-Klara tgħidi lill-Agnese Santa Clara ssejħilha hekk, oreġina l-aktar nobli, ħares lejn l-arus tiegħek li huwa Kristu, l-isbaħ fost uriet il-bnedmin, immaqdar imsawat u midruf ġismu kollu, u mit fost leħreġ batijiet tas-salib. U hawn Klara toħroġ waħda mill-isbaħ frażijiet li għandha tal-kontemplazzjoni. Aħseb fuq u kkontemplaħ. U xtieq bħerqa li ssir tixbu. Aħseb fuqu il-kontemplazzjoni, nintelaq f'idejn Alla, nikkontemplah u nipprova nagħmlu tiegħi dan Alla li ma narahx imma l-kol żgur nixtiequh. San Franġisk meta jkellem il-Patrijiet dwar il-parafrasi sabiħa tal-missierna, araw kif isejjaħ l-Alla l-missier, kif jintilef f'kontemplazzjoni sħiħa lejn dan Alla u jsejjaħlu hekk. O missir l-aktar qaddis, ħalliq feddej, konsolatur u salvatur tagħna, li inti fis-smewwiet fl-anġu fil-qaddisin, iddawwalhom biex jaslu jarfuk, għax int mulej, inti d-dawl. Araw San Franġisk jitolbu u fiex kif jintilef fi Kristu u fil-missier, tħeġġiġhom biex iħobbuk, għax int mulej, inti mħabba, tgħix fihom u tfawwarhom bilena, għax int mulej. Int l-ogħla ġid, il-ġid etern, li minnek jiġi kull ġid u li mingħajrek ma jista' jkun hemm l-ebda ġid. U tkompli hija riflessjoni sabiħa biex tikkontemplaw intom ukoll. It-tieni riflessjoni, tikkontempla l-Franġisku u Klara billi ninbidlu fil-grazzja li nirċivu. Hija importanti ħafna. Jekk tassew kollox huwa grazzja kif isejjaħ San Pawl, mela niltaqa' ma' Kristu li nagħmel esperjenza tiegħu. Ħamamlu Franġisku u Klara Franġisku ġewwa l-imqazza porzjunkola Santa Maria Talange Gio Assisi, Santa Clara fil convent fil monastero fil ta' San Damian, proprio fil widin ta' Assisi. Il-grazza kienet niskopru l-kobor tal-vokazzjoni tana. Il-grazzja nsibuha fil-feddej, fil-misteru sabiħ tal-inkarnazzjoni, fil-misteru tas-salib. Fl-itra li Sant'Agnese ta' Praga, għadha mill-itri hawnhekk għandkom it-tielet itra, tajdilek Santa Clara biex timmedita propju tidħol fl-essenza divina li huwa Alla. Hija tajnejk quddiem il-mera tal-eternità. Ijet ruħek fid-dawl tal-glorja u f'qalbek f'dak li hux biha tal-essenza divina. Permezz tal-kontemplazzjoni nbidel dejjem iżjed fi ġbija tad-divinità tiegħu. Għandkom ir-raba' ittra mista' naqralkom għax hija naqra twila. Imma tajtkom għandkom kollox fuq xiex tirriflettu u taraw x'meraviglja din il-ħajja kontemplattiva ta' Clara u Franġisku iddaħħalna fiha. Għal Franġisku Klara l-kontemplazzjoni tinbidel fil-grazzja. Jien intik xi ħaġa u inti tapprezza. Hekk qiegħda l-kontemplazzjoni iġġi bidla fil-ħajja personali tagħna. Il-qaddisin kollha għamlu dan il-pass. Kienu bnedmin bħalna olew lejn Alla mhux għax inqataw mill-art, imma x'kienu kapaċi jiftħu qalbhom ħajjithom jibdluha jintelqu f'idejn Alla l-Missier permezz tal-Iben. Ma San Pawl Klara u Franġisku jistgħu jgħidu li din il-grazzja tal-vokazzjoni, il-grazzja dak li aħna nixtiequ nkunu, hija sempliċi però profonda, mhux jilli ngħix imma Kristu jgħix fija. Żgur kienu, kif naraw ftit aktar il-qudiem issa, kien il-bidla li ġab Klara u Franġisku fil-ħajja tagħhom. It-tnejn jinbidlu fil-maħbub li huwa Kristu. Fl-arruż divin tagħhom. Għandkom rakkont sabiħ tal-ħajja ta' Santa Clara, kemm Clara kienet timmedita tħobb tgħix il-misteru tas-salib. Il-ħajja ta' Santa Clara li kitibha patri tagħna, s'intendi, Patri Tumas minn Celano, li għandkom ir-rakkont il-quotations ukoll fuq San Franġisk tiegħu, paragrafu 30. It-tielet riflessjoni, il-mixja tar-ruħ lejn Alla nikkontemplaw din sabiħa ħafna. Alla l-missir f'San Franġisku f'Santa Clara. X'sa nikkontemplaw? Inħadda l-affarijiet essenzjali. Franġisku u Clara għalihom Alla araw huwa dan għandhom dan it-titli sbieħ. Araw x'mixja kienu jagħmlu ta' profondità ta' intimità bejnhom u bejn Alla, bejn u bejn Alla. Alla huwa dak li jista' kollox, l-aktar qaddis, l-aktar għoli u kbir. Tassew qaddisu ġust mulej sultan tas-sema u tal-art. Jagħmlu din l-esperjenza profonda għalhekk Clara sejjaħ lill-Alla il-benefattur tagħna, il-missier tal-ħnina, għax Alla mingħajr ma jissoqilna jagħtina kollox. U aħna x'aħna ntuħ lill-Alla? Kif qed jiena nidħol f'intimità fid-dialogu ma' Alla? U Clara u Franġisku jsidnuna niskopru l dan Alla infaħruh. Insiru ħaġa waħda. Hawnhekk għandkom ftit mit-tarb li kien jgħid waqt l-Uffiċċju Divin Laudes Horas, araw xi ġmiel ta' kliem Franġisku jgħid. U Alla li tista' kollox, dejjem fis-superlattiv il-Alla kien jfih kollox Franġisku, l-aktar qaddis, l-aktar għoli u kbir, araw fiex kien jintilef fil-kontemplazzjoni. Inti tjubija, l-ogħla tjubija, it-tjubija sħiħa, inti waħdek tajjeb. Natu kull tifħir, kull gloria u kull ratta ħajr, kull ġieħ, kull barka, kull tjubija, ekk ikun, amen. Il-qadisa l-om Santa Clara terġa' li Sant'Agnese ta' Praga tfakkara fil-ġmiel tal-vokazzjoni tagħhom kontemplattiva. Hija sejħa biex jakkwistaw kull don u kull virtù. U Santa Clara tisseni Sant'Agnese ddu din il-benna tajba. Li hija l-imħabba tal-Alla l-Missier. Lill-bint is-sultan tas-Slatan li huwa Alla is-sultan tas-Slatan, araw kif tintirizza, dejjem għax kienet nobli, kienet prinċipessa Agnese ta' Praga, lill-qaddejja tas-sit tas-sidien li huwa Alla, lill-arusa li tixxaq lil Ġesu Kristu, u għalek sultana tassew nobli, għax s-soritu marajjes tal-feddej, u speċjali l-kontemplattivi, is-sinjura njeze klara li ma tiswa għal-xejn u ndenja ta' xebbit foqra, tibqa tit-tissima tagħha waqt tixtiqilha tibqa tgħix ħajja tal-ogħla faqar. Waraw Santa Clara kif timmedita u tidħol fil-kontemplazzjoni, araw din litri minn Assisi tibatom ġo Praga 800 sena ilu, jien irrotħaj lil dak li minn għandu tiġi kull ħaġa tajba u kull dom perfett. Joġbu jżejnek b'tan ġmil ta' virtu u ridek tiddi b'sinjali l-aktar oljin ta' perfezzjoni. Biex la darben tisir tiġbaħ il-missir ta' kull perfezzjoni, minna ħatek kun ixaqlek jissir iktar perfetta. Ek li għajnejħ ma jisibu xejn fik li fiħ xieħil ta' perfezzjoni. U dini għal perfezzjoni li għalija s-sultan ser jaqdek miaw fil-amara ta' t-tiċ tal-ġenna fejn jgħed glorjus fuq tron tal-kwikeb. Għaliex inti stmellejt il-kobor tas-saltna tad-dinja u isbqa' bħala ħaġa ta' blasiwi iż-żwieġ mal-imperatur. Flok dan kollu għall-imħabba tal-faqar imqaddis u fis-spirtu ta' umiltà kbira u ta' karità l-aktar imħeġġa. Għażilt li timxi brida sħiħa fuq il-pass ta' dak li mmeritajt li tkun l-arusa tiegħu. Bilina nafek mlija b'kull virtu, m'għaliex noqgħod nitkellem fit-tul u anqas ma rrid ngħid b'ħafna kliem. Minnu tista' tikseb xi faraġ. U billi ħaġa waħda biss meħtieġa nieqaf fuq din il-ħaġa waħda li hija l-perfezzjoni. San Franġisk missierna imbagħad jidħol fl-ogħla kontemplazzjoni li qatt seta' kellu meta nhar l-14 ta' Settembru 1224 meta jkun fuq il-Muntanja l-Averna fatt uniku tul dawn 2000 sena ta' storja. Franġisku Serafin Is-seraf kummissirna jirċivi direttament minn Kristu msalla, Kristu niżel fuq il-Muntanja l-Averna, għandna kunvent fuq il-Muntanja sabiħ ġewwa Arezzo u jagħtih il-pjagi mqazza. Jara l-Kristu niżel fit-tarf tal-Muntanja b'sitti ġwiena, tnejn lejn ir-ras, tnejn lejn iż-żaq u tnejn lejn is-saqajn. U waqt li għandna Kristu b'dawn is-sitti ġwiena il-San Franġisk iħallilu l-pjagi mqazza. Imnaqxin bħalma huma imnaqxin fil-ġisem ta' Kristu. Fatt uniku u mhux repetibbli fl-istorja. Kien hemm qaddisin li kellhom pjagi jew li ħarġulhom, però kien San Franġisk l-uniku qaddis li rċieva l-pjagi mqazza direttament minn Kristu, mill-persuna ta' Kristu. Il-fatt ta' qaddisin oħra li kellhom il-pjagi mqazza jew parti mill-pjagi huma fattur dawk ħarġulhom il-pjagi. Mentri Franġisku, San Franġisku Assisi, dan hu fattur uniku u irrepetibbli fl-istorja tal-fidwa tagħna, li Franġisku rċieva s-sinjali mqazza tal-fidwa tagħna il-ħames pjagi direttament minn Kristu. U għalhekk Kristu San Franġisku jissejjaħ uniku fost il-qaddisin kollha tal-Knisja Alter Christus. U kien il-Papa Piju 12 propju wara li ntemmet il-gwerra, it-tieni gwerra dinija, propju raġa' talab biex id-dinja jkollha Alter Christus bħalma huwa San Franġisk tas-Sisi, biex ikollha dejjem il-paċi. Hawnhekk għandkom ir-rakkont sabiħ meravigljuż jagħtilna qaddis kbir tagħna ieħor, San Bonaventura, li għex fis-seklu 13 ftit wara San Franġisk. Issa naqraħulkom, kollkom ċans aqraw għax huwa meravilja ta' rakkont sabiħ. Se naqralkom però il-kontemplazzjoni San Franġisk jagħtina meta irċiva l-pjagi mqazza l-24 ta' frar 1224 sentej qabel ma mit u kien hemm patri tagħna kien Franġisku u żewġ patri. U fra Leone dan il-patri saċerdot, San Franġisku ma kien saċerdot, kien diaknu. Kellu dejjem il-fra Leone kien patri tagħna u kien saċerdot u Franġisku kien er għand dan il-patri u kien jieħdu miegħu kullum kien il-fra Leone. U fra Leone għallu missier qaddis waqt kien fuq il-Muntanja l-Averna. Għallu għajd li xħassejt xin Kristu għan ek miak u ħallilek il-pjagi, raġa fuq il-Muntanja l-Averna, Kristu xerred demmu. Għanna kunvent sabiħ ħafna, u għapost qaddis ħafna u għadar tan-novizjat, sintendi tagħna il-patrijiet minuri, biex aħna nistgħu anke ninqazzu. U San Franġisk għallu jkteb fra Leone, u toħroġ din il-meraviglja moni bil-pjagi mqazza. Illa alla jgħidlu int qaddis, joħroġ dan l-innu sabiħ. Għallu iktef fra Leone, U San Franfrali għon kitepek, għallu int għaddis wahdek muli għalla li tamer ħwejjeċ tal-ħġeb. Int għawi int kbir. F'dan f'dal moment li Franġisku wara ftit propju rċiva l-pjagim qazza. Tant kien mitlu festasi illi ħareġ dal l-innu sabiħ. Int l-aktaroli li sbaħ kontemplazzjoni li għanna, sultan li tissa kollox, missir għaddis sultan tas-sema u tal-art, waraw San Franġisku fi kompli sejjaħ l-alla. Il-Kristu li tanna miaw, int tlita wieħed, int mulejalla tal-allat, int it-tajjeb kull tjubija l-akbar tjubija, il-mulejalla ħajju veru, int imħabba, int karità, int terf, int umiltà, int sabar, int isbuħija, int qalb ħelwa, int sigurtà, int ħemda, int ferħ, int it-tama, int ilena tagħna, int il-ġustizzja, int il-qis, int il-għana kotran kollu tagħna. Int isbuħija int mansuetudni, int il-ħarristana, int li tassessuna u titħol għalina, int is-saħħa, int is-serħan tal-qalb, int it-tama tagħna, int il-fidi tagħna, int l-imħabba tagħna, int il-ħlewwa kollha tagħna, int il-ħajja eterna tagħna, u Alla kbiru tal-ħġeb, Alla li tista' kollox, salvatur tal-bnedmin, tal-bniedem. Inqrajtulkom hekk naqra maġġel, titgħodu bikwitkom tirriflettu u taqraw. Illalla tkellmu intu jienu int, jienu Alla taraw x'meraviglja illalla tajlu intuh dan it-tifħir. Hawnhekk għandna żgur waħda mill-iżba modelli ta' kontemplazzjoni ta' Franġisku, forsi waħda mill-ikbar meta rċiva l-ikbar sinjali tal-fidwa. Għandna parti Santa Clara l-Misteru tas-Salib, fitra lil Santa Agnese lil Ermetrude minn Brux. Tajdilha hekk Santa Clara, id-din is-soru Clarissa ta' Brux. Fost il-dan, teja għad taħsef u l-misteru tas-salib. Intkom għandkom il-kotazzjoni kollha, ħatilkom frażi tan-nofs. Biex nurikom, l-għan tal-kontemplazzjoni dejjem tkun medija b'Alla l-imbirek. Tidħol faqda intimità miegħu. It-Trinità qaddisa rraba riflessjoni. Nerfgħu l-irfih tar-ruħ Franġiskana lejn it-Trinità qaddisa. Iċ-ċentru tal-kontemplazzjoni ta' Franġisku Klara. U l-misteru tal-Ewkaristija. It-Trinità qaddisa, esperjenza ta' intimità, ta' fraternità ta' tliet persuni, ta' uniċità, esperjenza ta' qdusija, ta' imitazzjoni, li Franġisku Klara kienu kapaċi jagħmlu fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Araw x'jikdbu lill-insara kollha, Franġisku x'jikteb, kemm sabiħa din il-kontemplazzjoni, kif aħna nistgħu naduraw lill-Alla anke fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Għaraw xejdinna Franġisku. Daw kolla irġilu nisa, għaraw kem kienu manu prattiku, li kunu għamlu dan, li provaw jiexu l-Vangelu, u baqaw saħsa l-axħar, li spirtu tal-mulej jistriħ fuqom, u jagħmel fihom din sabiħa, il-post fejn jammar, u jkunu u liet il-missir ta' smewwiet, u huma u hu huma li jagħmlu l-emejjel tiegħu, u għalhekk huma l-arajjes l-aħwa. L-ommijiet tal-mulejtana Ġesu Kristu. U Franġisku fil-kontemplazzjoni tiegħu jgħidilna meta aħna nkunu għarajjes aħwa tal-mulej. Aħna rajjes meta rruħ fidila tingħaqad ma' Ġesu Kristu bir-rabta tal-Ispirtu Santu. L-ewwel tarġa tal-kontemplazzjoni. Aħna ħutu meta nagħmlu rrida tal-missier tiegħu li hu fis-smewwiet. It-tielet aħna ommijiet meta mbagħad inġorruh f'qalbna raw xi ġmiel. U fġisimna bl-imħabba, u b'kuxjenza safja u sinċira, inwelduh bl-emejjel qaddisa tagħna li għandhom ileqgħu quddiem l-oħrajn bħala mera ta' eżempji tajba. Mbagħad għandkom żewġ riflessjonijiet oħra, waħda meħdu minn żewġ regoli differenti. San Franġiski għallimna niħlu f'din l-intimità billi nitalmu anke wkoll naħfru aħna biex Alla jaħfrilna, naduraw lill-Alla. Irroddu l ħajr, numiljaw ruħna, ma nistax nadura l-Alla jekk jiena minni xumli. Ma nistax inħobb l-Alla jekk jiena ma nitbaxxix biex nirċivi din l-imħabba li jiena mhux dejjem inħobb. Xtaqt naralkom riflessjoni sabiħa li San Franġisk għandu għalina s-saċerdoti, l-patrijiet u s-saċerdoti kollha kif jikkontempla il-misteru sabiħ tal-Ewkaristija. Jimmeravilja ruħu u li ma kienx saċerdot għax ma ħassux den dan il-qaddis dan sempliċi u kbir. Forsi qed milleg l-ikbar għad-disin għax immarkat bis-sinjali tas-salib tal-fidwa u ddim il-misteru tal-Ewkaristija u tas-saċerdozju fuq l-altar imqaddis il-patrijiet jistedinhom jikkontemplaw dan is-sagrament kbir tal-imħabba. U x'jistedinna lilna Franġisku u din il-kontemplazzjoni jagħmilha lilkom ukoll. Inħobbu nożżu ngħixu b'dinjità aħna s-saċerdozju tagħna nonostanti l-waqgħat jew l-iżbal jew id-nubiet tagħna intom kull meta tirċievu bħalna tipparteċipaw fl-Ewkaristija. Naqrawha x'sabiħa mmens. Qisu d-dinjità tagħkom uħuti saċerdoti u kunu qaddisin għax hu qaddis u n-nifsu qaddis. U bħalma lilkom il-mulej Alla minħabba f'dan il-Ministeru li jufdalkom qimkom fuq kulħadd. Hekk ukoll intom għandkom tħobbuh tqimuh u tagħtuh ġieħ fuq kulħadd. Ara bil-kontemplazzjoni li aħna l-patrijiet saċerdoti li donatu lill-Alla tkun ħasra kbira u djufija ta' min jistmerra li waqt li jkollhom lilu preżenti fosthom bħallu xi ħsibijiet jedew xi ħaġa oħra li hawn fid-dinja kienet li ma kienet. Meta niċċelebraw l-Ewkaristija għandna nedew biss jgħidilna lilna l-patrijiet fuq l-altar balla biss bibnu. Ħajrtodu bil-biżal bnedmin kollha, id-dinja kollha titqanqal u s-sema kollu jifraħ meta Kristu li ben ta' Alla ħaj jiġi fuq l-altar f'idejn is-saċerdot. Wara mhux meraviglja Franġisku jikteb ifakkarna ta' kontemplazzjoni in is-sagrament tal-Ewkaristija. Hux xogħol tal-għaġeb, hux għaġeb ta' tbaxxija, hux umilta kbira, hux kobor umli li s-sit tal-ħolqin kollu Alla u liben ta' Alla iċċekken daqshekk lilu nnifsu biex għas-salvazzjoni tagħna jinħeba taħt ixbija ta' farka ħobs. Ħarsu ħuti lejn umiltà ta' Alla, iftħu qalbkom quddiemu, iċċeknu intom ukoll biex u jerfakom, iżommu xejn minnkom infuskom għalikom stess biex u li talilu nnifsu b'mod sieħ lilkom jilqakom għandu kolkom kemm intom. Kolkom ċans ġew aqraw hekk dawn il-quotations bih ta' San Franġisku mis-sirna. Ma' Franġisku u kienu xi nikkontemplaw l-aħħar żewġ riflessjonijiet, il-kobor tal-ħolqien, ma nistgħux ma nikkontemplawx il-meravilji tal-kantiku tal-ħlejja kif għattilkom fil-bidu huwa l-ogħla kapolavur li għandha l-letteratura taljana ta' ma ngħidux jien jgħiduh l-istudjużi kollha fosthom l-ikbar wieħed fi żmien San Franġis għax inkiteb fi żmien Dante li huwa l-ewwel kontribut li dan il-patri f'ajjar sawwar kiteb bena propju il-kultura tal-poplu Taljan. Il-kultura propju fil-kidba fi żbuħija tal-ħolqien. San Franġisk mis-sirna li kien tant iħobb il-ħolqien kiteb dan il-kantiku fil-1225 meta mar jara l-Santa Clara ġewwa l-monasteru ta' San Damjan u xtaq jirtira ftit hemmhekk. Ġobitħa ċkejkna għad ftiġrani f'dawk il-monasteru jitpaxxa biż-żbuħija tal-ħolqien minn mur Assisi anke llum jara żbuħija ta' dan. U waqt li ħares lejn Santa Marija tal-Porzunkola minn San Damjan, Franġisku iħares il fuq u jara żbuħija tal-ħolqien u jsawwar dan il-kantiku kontemplattiv lejn Alla l-ħalliq u lejn il-ħolqien. U x'meraviljji fih dan tajlun kitbu tant poeżiji, letteratura, imma x'in il-meraviglja tal-kontemplazzjoni ta' Franġisku. L-għaliex jagħmel jagħti l-ewwel kontribut l-ikbar wieħed li joħloq dan is-sens ta' fraternità fost il-ħolqien. Illi l-ħolqien jekk hija fjura, siġra, annimal, dawl, xemx, ilma, baħar, maltemp, il-mewt, jiena u int, aħna l-koll l-aħwa. U Franġisku jfaħħar il-Alla jikkontempla l-ħlejja fl-ewwel parti, jikkontempla d-don tal-maħfra, il-mard u dak kollu li Alla li jibgħat u fl-aħħar jikkontempla b'mod meraviljuż il-misteru tal-mewt. Jekk tassew aħna nemnu, Franġisku l-mewt mhix erda imma jissejħilha oħtna l-mewt. U Franġisku għandkom dan il-kantiku tantu sabiħ. Mulejtkun infaħħar fħuna il-qamar, il-riħ, ta' kollu wa maħluq fl-ilma, fil-nar, fil-lejl, fuħtna l-art, fuħtna l-ilwini l-ħxejjex, f'dawk li jaħfru, f'dawk li jiroddu ħajr, fuħtna l-mewt, etc. Aqrawħ u taraw għan kintom tkunu kapaċi tolew lejn Alla l-imbirek. Xtaqtna laqlaħa riflessjoni tagħna li kontemplaw ma' Marija ma' Franġisku u Klara il-Verġni l-imbirka. Franġisku tara kienu jħobbu sejħu l-Madonna il-Qaddisa Xebba Marija. U fil-kontemplazzjoni għandna varji talb u riflessjonijiet, jiena hawnhekk tajtkom, għandkom ħafna miktubin hawnhekk anke mill-ħajja ta' San Franġisku Santa Klara, tajtkom l-essenzjal. Ħabbew il-Madonna b'mod tal-għaġeb. Wara Kristu, Franġisku u Klara ħabbew il-Madonna. Il-għaliex San Franġisku jgħidilna hekk, kienet il-Madonna illi tatna il-bina Ġesù bħala l-feddej. U Franġisku jikkontempla b'mod meravigljuż il-misteru tal-miliet, il-miraklu kbir li sar fi Greċċju fil-miliet tal-1223-1223, meta anke hemmhekk mela jtiġi sena qabel, kważi sena qabel, disa xhur qabel, marċifa l-pjagim qazza, ġewwa Greċċju, San Franġisku hemm kunvent jgħid fuq il-muntanja, it-tarbija Ġesù tieħu l-ħajja. U kien propju fis-seklu 13 illi raġa' inbniet id-devozzjoni l-imħabba lejn il-presepju. Kien San Franġisku illi waqt illi l-patita tiċċelebraw xtaqgħu jiċċelebra fi Greċċju hemm l-għar fejn il-tarbija Ġesù minn idejn San Franġisku ħadet il-ħajja. Xaq jiċċelebra l-umiltà il-faqar ix-xejn ta' Ġesù, ta' Marija u Giuseppi. U Ġesù u Franġisku tant ritjola lejn dan il-misser kbir tal-inkarnazzjoni, il-waqt qed iċċelebra il-miliet ta' 1223 fil-lejl tal-May 24-25 flimkien ma' ħafna patrit u n-nies ta' Greċċju waqt qed jipritka u jsemmi t-tarbija ħelwa ta' Betlem li ħadet il-ħajja lina, it-tarbija Ġesù hemmhekk tieħu l-ħajja. Mod mirakuluż, mod veru bix-xhieda tal-patrit u tan-nies. U hemmhekk Franġisku ċċelebra wkoll Betlem Franġiskan Greċċju. Għaliex it-tarbija ċelebra mod meraviljuż propju l-misteru tal-inkarnazzjoni. U kienu propju l-Franġiskani li xerdu l-imħabba f'dawn it-tmimmit sena lejn il-presepju mqaddes. U jekk ma żżejnu xejn id-dar fil-ġarret qaddisa tal-miliet, anke jkollkom id-dwejja il-mart jew il-mewt, poġġu t-tarbija Ġesù. Għax dik ma ġibx dwejja jew mewt, imma ġib il-barka u l-ferħ. Franġisku u Klara għaliex ħabbew għall-Madonna propju għax tatna l-Ġesù. San Franġisku Santa Klara waqfu dawn iż-żewġ ordnijiet kbar fl-1209 l-1211 b'sentejn ta' differenza kif għattilkom propju ġewwa l-kappella ċkejkna ta' Santa Marija tal-Porzjunkola ġewwa Santa Marija tal-Anġli. Illum din il-kappella fir-raħal isfel taħt Assisi malli tasal Assisi bil-fost it-taddi minn Santa Marija tal-Anġli hemm din il-mqazza kappella. Li Franġisku għex waqqaf l-ordni, sema l-Vanġelu, miet u dedika l-ordni talab il-Verġni mbirka biex tħares l-ordni u tkabru u l-Madonna sematu. Għax l-ordni baqa jikber anka tul dawn it-tmimmit sena. Franġisku u Klara jimitaw u jkantaw il-virtujiet tal-Verġni Marija. Ta' dillom tant meraviljuża. Għamlek għandkom il-rakkont meta r-restawra waħda mill-Knejjes meta sema l-Kurċivis mur sew il-Knisja. Il-Kappella tal-Porzjunkola kienet waħda minnhom li Franġisku propju r-restawra. Qabel propju ma ġo fiha fl-1209 mod definittiv waqqaf l-ordni tal-Patrijiet Minuri. San Bonaventura jgħidilna hekk dan il-post iddedikat il-Madonna fih imbeda l-ordni tal-Patrijiet Minuri, l-ordni tagħna l-Franġiskani li waqqaf San Franġisk imnebbaħ għal dan mir-rivelazzjoni divina, ecc. Batajda frazi sabiħa oħra, jedinna San Bonaventura kwotazzjoni, fil-Knisja tal-Verġni Jommanna, għalhekk kien jgħix il-qaddej tagħha Franġisku, u bl-fiq u l-biki kien jitlob il dik li nislet il-kelma kollha grazzja u verità, biex joġobha taċċetta li tkun l-avukata tiegħu, u l-om tal-ħnina għal-merti taħħa il-etlu li justess in-nissa li jwellet l-spirtu tal-verita evangelika. Għax kien fil-porzjon kola li San Francisco wellet l-ordni tal-patrijiet minuri propju f'April tal-1209 klara fi 28 ta' Marzu ħadd il-pan flaxija tal-1211. Għandkom rakkont ta' Santa Clara meta ħalliet id-dar u marret ukoll fil-porzjon kola biex hemmhekk tibda l-ordni tas-sorijiet ta' Santa Clara, is-sorijiet il-foqra. Għandna antifona sabiħa ma nistax ma nsemmihiex. Franġisku jikkontempla l-imħabba lejn l-Om Marija u naqraħilkom bħala talba e da parti mill-uffiċċju li jikteb tal-passjoni. Qaddisa xebba Marija qatt ma twildet oħra bħalek fost in-nisa. Bintu għaddejja tas-sultan l-aktar għoli u tal-missier tas-sema, omm il-Mulejtana il-wis qaddis Ġesu Kristu u għarusa tal-Ispirtu Santu. Rajtilkom din għaliex għandha dan it-titlu sabiħ, San Franġisk sejjaħ il-Madonna u kien San Franġisk kemm kien hemm Santi Padri u qaddisin li proprju fis-seklu 13 tal il-Madonna dan it-titlu sabiħ, għarusa tal-Ispirtu Santu. Għax il-Madonna nislet mhux bil-qawwa ta' raġel, imma bil-qawwa divina tal-Ispirtu Santu, nislet il-libel. U San Franġisku għall-ewwel qaddis li jtija fost it-titli kollha li tawa l-qaddisin tul dawn l-2000 sena dan it-titlu sabiħ fil-Marjoloġija, arrusa tal-Ispirtu Santu. Bat għandkom it-tislima l-Verġni Mqaddsa Marija li hija sabiħa u profonda, imma li ma jippermettix. Santa Clara, kompli tistedinna aħna wkoll, nitan u mal din il-Verġni Jommalla. Il-Santa Nieza ta' Praga, għalhekk naqra lkom silta u nagħlaq hawnhekk. X'tgħidilha Santa Clara, il-Santa Nieza, Santa Clara, fit-tielet ittra. Fl-ewwel ittra tgħidilha biex tkompli tikkontempla tagħmel tagħha il-ħajja tal-Verġni Mqaddsa Marija ġewwa Nazzaret. Fit-tielet ittra tgħidilha hekk tagħna b'qalbek kollha araw il-kontemplazzjoni kemm profonda. Tagħna b'qalbek kollha. Malhom l-aktar ħelwa tiegħu li nislet li bentant kbir. Hekk li lanqas ismew widma Jesgħu għax tantu kbir alla, imma innu tawdi x'tgħidilna l-Madonna, imma iżda hi laqgħetu fil-kjostru żgħir tal-ġuf imqaddes tagħha u refetu fi ħdan verġinali tagħha. Santa Clara li tgħix f'monasteru tqabbel il-ġuf tal-Madonna ma' kjostru. Araw x'meraviglja, x'kontemplazzjoni. Mbagħad tkompli kolkom ċans għalhekk għadtilkom dawna riflessjonijiet sbieħ taqrawhom. Nixtieq nagħlaq hawnhekk l-irfieħ tar-ruħ lejn Alla fil-mixja Franġiskana. Aħna rridu nkunu il-patrijiet ir-reliġjużi intom ix-xini l-missjoni, x-xogħol, il-ħajja, il-familji tagħkom, rridu ngħixu l-esperjenza ta' Marta u Marija f'dinja maġla ta' storbju li toħdilna ħafna mill-ħin tagħna. San Luqa x'jgħidilna Ġesu, Marija, oħt Marta u Lazzru, għażlet l-aħjar sem li ma jittieħdilix. Hekk għamlu Franġisku. Tawna l-ikbar żewġ regoli fis-seklu 13, waħda l-Patrijiet Minuri, waħda s-sorijiet il-foqra ta' Santa Clara. Tawna waħda mill-isbaħ spiritwalitajiet li nibtu fis-seklu 13. Flimkien ma tliet spiritwalitajiet illi kienu diġà eżistenti qabel fil-Knisja dik ta' San tal-Ħajja Eremitika, San Anton Abbati, ta' San Benedittu, il-Ħajja Monastika u li tal-kanonċi regolari ta' San Tustin. Magħhom inżidu din ir-raba waħda mill-isbaħ spiritwalitajiet tal-ħajja tagħna tal-kultura Franġiskana. Xtaqt nfakkarkom f'silta li Franġisku kiteb il-Sant'Antnin li jfakkar għalilna l-patrijiet, infakru għalin xulxin, l-attività x-xogħol kollox huwa sabiħ. Ma ninsibu ħin għall-Alla hija l-isbaħ ħaġa. Sant'Antnin ta' Padova, qaddis tagħna l-patrijiet minuri, Franġisku laqgħu fl-1219 ġewwa l-Porzjunkola f'Assisi. Meta ġewwa l-Marok fl 1219, għatlunna l-ewwel ħames patrijiet tagħna li Franġisku bagħthom jevanġelizzaw u Franġisku għadu ħaj. U meta għaddew minn Koimbra dawn il-ħames patrijiet mill-Portugal kien hemm Sant'Antnin, kien mal-kanonċi regolari ta' Santo Agustin, sraqni ulom dana. Xin Rom għallum dawn il-ħames patrijiet minn huma? Għallu dawn ta' Franġisku minn Assisi ġewwa l-Italja. U rrid ixtaq imut martri bħalhom dal-imbirek Antonio, Ferdinando kif kien jismu. U ġi Assisi, ġi l-Italja, iltaqa' ma' San Franġisk, libes il-libsa tagħna f'ajra Franġiskana, u Franġisku ma kienx jaf xerfandu dan il-qaddis kbir u batu fil-ħajja komuni tal-konvent. Meta darba qabduh jipritka ħareġ l-erf ta' dan il-qaddis. U Franġisku bat il-Sant'Antnin iwaqqaf l-ewwel studju tal-patrijiet minuri għalkemm San Franġisk kien bla skola u l-Juran kien isseħ lilhom nifsu hekk simplex ignorance et idiota, San Franġisk kien l-ewwel wieħed illi fl-ordni tal-patrijiet minuri waqqaf skola ta' teoloġija fil-patrijiet ġewwa Bologna. Għada hemm sal-lum. U kelli l-unur li jinstudjajt ukoll hemmhekk għal tliet snin. U San Franġisk il-Sant'Antnin dal-qaddis mimli jerf u ħajja qaddisa jiktiblu hekk meta bagħtu jgħallem il-patrijiet li l-Fra Antonio jgħidu Franġisku isqof tiegħi ma kienx isqof imma bħala kliem ta' stima ta' mħabba. Fra Franġisk jixtieqlu saħħa. Għandi pjaċir li tgħallem it-teoloġija lill-aħwa li huma l-patrijiet. Imma basta li int minħabba fl-istudju ma titlifx fik l-ispirtu tat-talb u d-devozzjoni kif hemm miktub fir-regola tagħna u sintet anke fir-regola ta' Santa Clara. Illi l-patrijiet għandkom miktub tajtilkom qabel il-paragrafu tar-regola l-quotations edha f'tanof ta' Santa Clara. Illi l-patrijiet għandhom jaħdmu m'għandhomx ikunu għaż-żenin, arhom kemm kien uman San Franġisk u kemm kien prattiku fil-ħajja tal-kunvent. Però m'għandhom x'jitfu fihom l-ispirtu tat-talb u d-devozzjoni. X'jiġi l-ewwel? Mhux ix-xogħol jew it-talb, il-bilanċ bejn id-dover ix-xogħol il-ħajja tat-talb. Nixtieq nirringrazzjakom jalla Franġisku u Klara fl-imkiema riflessjoniet li għamiltu f'dawn it-tliet xhur, ikomplejni wkom għandkom ukoll tkunu kontemplattivi fis-soċjetà tagħna Maltija. Li tant għandha bżonn mhux ta' ħafna tpaċ biċ imma ta' xhieda. Papa Pawlu VI hekk kien jgħid titqabel ma' miet għal il-Knisja llum għandha bżonn aktar ta' xhieda, aktar ta' profeti, milli ta' nies li jipritkaw u ma jwettqux. Nixtieq nagħlaq b'din il-waħda mill-isba' kontemplazzjonijiet l-ammonizzjonijiet għandu 28 San Franġisk, x'virtujiet għandu jkollna fil-ħajja tagħna. Fil-ħajja tagħna sempliċi ta' kuljum, biex aħna waqt li medin bix-xogħol bil-ħajja bit-taħbit, fid-diversità tal-vokazzjoni tagħna, aħna nkunu kapaċi anke fil-konkret tal-ħajja nolew lejn Alla l-imbierek. Franġisku jfakkarna hekk, fejn hemm l-imħabba u l-erf, ma hemm la biża u lanqas injoranza, fejn hemm is-sabar u l-umiltà, ma hemm la korla u lanqas inkwiet, fejn hemm il-faqar fl-imkien mal-ferħ, ma hemm la reba u lanqas xeħħa, fejn hemm il-ħemda u l-meditazzjoni, ma hemm la ħerqa żejda u lanqas tixrid tal-moħħ, fejn hemm il-biża ta' Alla li jassess il-bib, hemm il-għadu ma jsirx minn jidħol, fejn hemm il-ħnina u l-għażla għqlija, ma hemm la żejjed u lanqas l-ebusija tal-qalb. Ningrazzjakom u ningrazzja miġdid il-Patri Sal.
Għadkom kem smajtu lecture organizzata mill-Istitut Agostinjan bis-suġġett l-irfieħ tar-ruħ lejn Alla fil-mixja Franġiskana. Il-kelli mewlini ta' din il-lecture kien Patri Julian Samut.